ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ค่อนข้างพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาถึงโอกาสที่จะมาเจอกันในลักษณะนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะจึงน่าจะมาประรบเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชากันวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้กระตุ้นเตือนจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการสักการะบูชากันทั้งโดยอามิตรแล้วก็วัดการปฏิบัติธรรมะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมะเป็นหลักเพียงแต่ว่าทำไปทำมาปรากฏว่ามันบูชาโดยอามิตรง่ายกว่าคนส่วนใหญ่จึงเน้นไปในส่วนของอามิตรไม่ได้มองไปถึงสาระที่แท้จริงของการจัดงานขึ้นของการทำพิธีสักการะบูชาขึ้นวันวิสาขบูชาเราประรบการประสูติการตรัสรู้การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอันนี้จริงแล้วเป็นเรื่องเหตุผลทางประวัติศาสตร์การศึกษาพระพุทธศาสนานั้นเราจะมองอยู่3แนวแนวหนึ่งก็คือปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์คำเดียวมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นจ้ะมีเศรษฐกิจมีสังคมมีการเมืองมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมลัทธิความเชื่อถือต่างๆเป็นคำที่อมอะไรไว้เยอะเพราะตรงนี้ที่จริงเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์มันคนละกาละคนละเทศะคนละเวลาคนละกลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตรงนี้ระยะหลังหลายปีมานี้จะมีการพูดไปในทำนองว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะประสูติตรัสรู้ในวันเพ็ญเหมือนกันแล้วก็เอาเฉพาะวันที่ตรัสรู้ว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้นิพพานประสูติก็คือการอุบัติโดยธรรมกายการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้นิพพานนั่นคือกิเลสคือดับกิเลสก็หมายความว่าสำเร็จที่ภายใต้ต้นโพนั่นเองก็มีการอธิบายแนวนี้อยู่แล้วมีการเผยแพร่กันเราจะเห็นว่ามันก็เป็นการละเลยข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์โดยการตรงนั้นเพราะตอนนี้ตรัสรู้ประชดมายุทั้ง35แล้ว35ปีนั้นอยู่ตรงไหนมาจากไหนมันต้องมีที่ไปที่มาอันตรงนี้เราต้องจับประเด็นว่าเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์แล้วก็นักปราชญ์ในรุ่นหลังโดยเฉพาะท่านที่มีความรอบรู้ในด้านโหราศาสตร์ในด้านดาราศาสตร์ก็มีการศึกษามีคำนวณกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าว่าเกิดลงตัวอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าจริงคำนวณย้อนไปหลายพันปีนะฮะปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแต่ท่านก็บอกรายละเอียดจะผูกเป็นดวงไว้ทั้งหมดเลยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างอัศจรรย์ระยะประสูติกับตรัสรู้ห่างกัน35ปีตรัสรู้กับนิพพานห่างกัน45ปีประสูติกับนิพพานห่างกันถึง80ปีแล้วก็มาลงตัวกันที่วัดวิสาขบูชาโดยประเด็นเนื้อหาจริงๆตัววันวิสาขบูชาก็เป็นจุดนัดหมายเท่านั้นเองเป็นกาละที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสะดวกแก่การจำส่งโดยสาระจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ทรงการจัดก็ทรงการประสูติทรงการตรัสรู้ทรงการเสด็จดับขันธปรินิพพานวิสาขะยังไงมันก็มีทุกปีอ่ะเป็นเดือน6มันก็มีทุกปีปีละหนึ่งครั้งพระโพธิสัตว์ท่า ท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีกตาภินีหาโรคือมีบุญญาธิการที่เก็บสะสมกระทำไว้เป็นอันมากด้วยสายการระบบหมุนเวียนในทั้งสารวัตรเพิ่มพูนบารมีธรรมขึ้นมาโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าบุญญาธิการหมายความว่าเป็นพลังแห่งบุญที่เก็บสะสมเอาไว้ก็แสดงให้ปรากฏเพราะถ้าเราแบ่งเรื่องราวตรงนี้เอาไว้เราจะเห็นว่ามันสืบเนื่องตัวหลักจริงๆมันอยู่ที่ตัวบารมีบารมีที่ทรงเก็บสะสมอบรมเพิ่มพูนขึ้นมาโดยลำดับแล้วก็บารมีนั้นก็จะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกท่านเรียกว่าบารมีหลักบารมีหลักมันก็คือพวกทานพวกศีลพวกภาวนานะฮะพวกศีลสมาธิปัญญาที่จริงเรียกชื่อต่างกันแต่โดยเนื้อหาแล้วจะเป็นเรื่องเดียวกันคือมุ่งขจัดพวกกิเลสประเภทโลภโกรธหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลคือสามตัวใหญ่อย่างอื่นจะนับไปตั้ง 1,500 มันก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นกิ่งของกิเลสสามตัวเท่านั้นเองพลธรรมะที่จะประกบจะแก้พวกบารมีตรงนี้ไปใช้พวกกิเลสตรงนี้ในเรื่องบารมีนั้นเรียกไม่ตรงกันกับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทุกคำนะครับแล้วก็มีการตรงกันบางคำในบารมีหลักก็มีบารมีกุศลบารมีมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีมันมีเนกขัมมะไปขวางอยู่ที่คำหนึ่งเป็นทานศีลปัญญานะแล้วก็เนกขัมมะเนกขัมมะเป็นระดับที่สามทานนั้นเราจะพบว่าโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยทุกข้อนี่ขจัดโลภะโทสะโมหะได้ทั้งหมดการที่เรามีเจตนาให้ทานก็แสดงว่ามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของทานเห็นโทษของการแม่ทานตรงนี้ก็ขจัดโมหะพอให้ออกไปในส่วนที่เป็นวัตถุมันก็ขจัดโลภะขจัดมัจฉริยะคือความตนีในส่วนคนมันก็ขจัดโทสะก็เป็นการประสานใจกันหมายความว่าจะทำได้พวกโลภะโทสะโมหะต้องจางไปจากใจแต่ไม่ไปติดอะไรอยู่สักหน่อยมันก็ทำไม่ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างจุเลกสาดกต้องการจะถวายพระผงของตัวบูชาธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงคิดมาตั้งแต่หัวค่ําแต่คิดแล้วมันเกิดเสียดายพอสองคนพ่อเมียก็มีพระผงอยู่พื้นเดียวเท่านั้นเองแต่คืนถวายตัวเองก็หนาวตัดสินใจได้มันก็ตอนรุ่งสางแล้วก็ต้องต่อสู้กับความคิดตัวเองมาตลอดในยาม3ของราตรีนั่นก็แสดงว่ามันมีปัญหาที่ตัวเองคือเป็นห่วงเป็นใยตัวเองจะหนาวกลัวปัญญาซึ่งใช้พระผมร่วมกันแกไม่เห็นด้วยก็แสดงว่าติดอยู่ที่ผ้าไม่ได้มีปัญหาที่ตัวคนที่ตนจะถวายคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีปัญหาที่โมฆะคือปัญญาพิจารณาก็เห็นคุณของการให้ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันขจัดตัวโลภะกับตัวมัจฉริยะยังไม่ค่อยหลุดต้องต่อสู้กันทั้งคืนในที่สุดก็ขจัดได้ท่านบารมีนั้นจะมีการบำเพ็ญในลักษณะที่เข้มงวดที่ท่านแบ่งเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีไปถึงจุดหนึ่งมันคนสามัญทำไม่ได้แต่คนระดับพระโพธิสัตว์ทำได้เราจะเห็นว่าทานบารมีก็คือการให้วัตถุทั่วไปแต่สำคัญอย่างยิ่งคือพื้นใจพื้นใจที่มีความเมตตากรุณาต่อคนซึ่งจะให้มีความเคารพนับถือศรัทธาต่อคนที่จะให้แล้วใจนั้นมากไปด้วยจากขเจตนาคือพร้อมที่จะให้เขาเรียกว่าสำนวนบาลีเขาเรียกว่ามีฝ่ามืออันชุ่มอยู่สมัยโบราณมันก็ตักบาตรทำบุญคล้ายๆกับภาคอีสานก็หยิบข้าวเหนียวก็ล้างมือก็หยิบข้าวเหนียวคือฝ่ามือมันชุ่มอยู่ตลอดก็พร้อมจะหยิบข้าวเหนียวให้กันตลอดก็เรียกฝ่ามืออันชุ่มก็ใจมันพร้อมที่จะให้อยู่ตลอดเพราะปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้ที่จะมีผลติดตามตนไปส ่วนสิ่งที่ไม่ได้ให้นั้นมันก็ตกอยู่เป็นสมบัติของโลกส่วนที่ให้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการเก็บไว้ดีแล้วคือให้ไว้ดีแล้วเป็นฝังไว้จะเรียกว่าบุญญานิชิเพราะฉะนั้นท่านก็ลดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะในแนวของศีลท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าศีลจริงๆถ้าเราเรียงระดับศีลสมาธิปัญญาศีลจะมุ่งเน้นที่โลภะแต่ศีลมันก็อยู่ที่ข้อไหนคือบางข้อมันก็เน้นโลภะบางข้อมันก็เน้นโทสะบางข้อมันก็เน้นโมหะแต่รูปศีลเองมันก็ลดโลภะโทสะโมหะจนสามารถที่จะพัฒนาจิตให้ได้สมบัติทั้ง3ระดับตามโครงสร้างค่ายศีลที่พูดว่าสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติยันติโภคสมบัติก็คือมนุษย์สมบัติสุคติก็คือสวรรค์สมบัตินิพพานก็คือนิพพานสมบัติก็แสดงว่ามันลดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะพอลดอย่างแนวลึกอย่างที่บอกว่าพอลดแนวลึกมันกินทั้งหมดคือใจมันก็มีเป็นธรรมะเนคขัมมะเป็นเรื่องรอบตัวเนคขัมมะแปลว่าการออกจากกิเลสโดยเนื้อหาไม่ใช่โดยรูปแบบโดยเนื้อหาจริงๆก็จะเป็นอะไรก็ตามอย่างนั้นสาธุชนทั้งหลายมันก็เนคขัมมะได้ปัญหาสำคัญว่าใจออกจากกิเลสหรือไม่แต่นั่นเองมันได้มีรูปแบบมันจะไม่จำเป็นจะต้องปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะจึงเรื่องเนคขัมมะจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ท่านกำหนดหมายรู้กันในหมู่นั้นว่าเป็นนักบวชในสายนั้นซึ่งจิตอาจจะออกจากกิเลสก็ได้ไม่ออกก็ได้ก็ไม่แน่เพราะเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันอยู่จากใจออกจากกิเลสคุณลักษณะของความเป็นนักบวชหรือความเป็นเนกขัมมะก็คือว่าเป็นผู้เว้นบาปสะท้อนยังไงสะท้อนออกมาเป็นผู้สงบบาปเพราะงั้นเราจึงมีคำเรียกบรรพชิตออกมาจากบรรพชานะฮะบรรพชิตบรรพชาพอบรรพชามันก็กลายเป็นบรรพชิตบรรพชิตเรือผู้เว้นบาปการเว้นบาปแสดงยังไงแสดงด้วยการไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายการไม่กล่าวร้ายไม่กระทำลายสะท้อนอะไรสะท้อนใจที่สงบใจที่สงบท่านเรียกว่าสมณะสมณะก็คือใจที่สงบซึ่งก็หมายความว่าใจอย่างนั้นมันก็เป็นได้ทุกใจคือปัญหาว่าใจใครก็ตามที่สงบกิเลสได้มันก็กลายเป็นใจสมณะขึ้นมาได้จะสร้างสมณะขึ้นภายในใจได้ความเป็นนักบวชโดยเนื้อหาจริงไม่เน้นที่รูปแบบแต่ว่าเน้นที่สภาวะทางจิตก็หมายความว่าจิตที่ลดโลภะโทสะโมหะลงไปแล้วปัญญานั้นก็เป็นสุดยอดของธรรมะนะฮะท่านจะเห็นว่ามาอยู่ตัวที่4เวลาเรียงบารมีมาอยู่ตัวที่4ทั้งๆที่จริงๆแล้วก็เป็นตัวชี้มาของกุศลธรรมทั้งหลายมันแสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญญานั้นขจัดตัวโมหะและขจัดอวิชชาเป็นหลักและกิเลสทั้งหลายมันมาจากอวิชชามาจากโมหะเพราะงั้นเมื่อขจัดตรงนี้ได้อย่างอื่นก็เลิกพูดเลยมันก็ไปกับมันหมดที่เรียกว่าถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วคือดับอวิชชาก็ถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้อันนี้ก็เรียกว่าบารมีหลักเพราะฉะนั้นเวลานำมาสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านใหญ่บ้างก็สอนเรื่องนี้สอนเรื่องทานศีลภาวนาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่นี่เองไม่ได้สอนที่ไหนเลยอยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่ตลอดส่วนบารมีเหล่าอื่นนั้นพวกสัจจะพวกอธิษฐานพวกขันติพวกเมตตาพวกอุเบกขาพวกสัจจะเนี่ยเขาเรียกว่าอุปการะบารมีหมายความยังไงหมายความว่าเราจะให้ทานสมมติจะให้ทานเราต้องมีสัจจะเราต้องมีอธิษฐานเราต้องมีเมตตาเราต้องมีขันติเราต้องมีอุเบกขามันต้องมีตลอดตรงนี้ก็ต้องมีอยู่ตลอดเป็นอุปการะคือใช้ตลอดก็คล้ายๆเราจะเดินอะไรจะทำอะไรอะไรก็ตามนะฮะเราก็ต้องมีตาแหละมีตาดูไว้ตลอดแล้วก็ส่วนต่างๆก็เคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนไหวของเราหมายความว่าทุกส่วนนั้นจะเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันบารมีเหล่านี้ก็ส่งบำเพ็ญในลักษณะที่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาโดยลำดับแล้วก็มีแนวที่เรียกว่าเป็นปรมัตถบารมีมาถึงจุดที่เป็นปรมัตถบารมีแต่ในกรณีของทานเนี่ยทรงให้ได้ทุกอย่าง ก็ถือว่าเป็นอุปการะไปเป็นบารมีธรรมดาแล้วก็ให้ในระดับที่เรียกว่าเสียสละอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นจัดเป็นทานะอุปบารมีซึ่งคนทำได้น้อยลงและบางจุดเนี่ยทรงสละแม้แต่ชีวิตโดยทรงมองเห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้บริจาคบุตรชีดาบริจาคปัญญาบริจาคทรัพย์สินบริจาคราชสมบัติบริจาคหมดเลยแม้แต่ตัวเองก็ทำได้เพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้ท่านจะเห็นว่ามันค่อนข้างทวนกระแสโลกการกระทำของพระเจ้านั้นค่อนข้างทวนกระแสโลกในความรู้สึกของชาวโลกแล้วถ้าเรามองย้อนไปในสมัยรัฐบาลยมพลปอนะฮะก็จะด่าพระเวสสันดรกันไหมคือหาว่าที่จริงถ้าเรามองดูเป็นเกมการเมืองคือไม่กล้าด่าจอมพลปอจะไปด่าพระเวสสันดรเวสสันดรกระทบจอมพลปอหาว่าเอาพระคลังข้างที่เอาเงินพระคลังข้างที่ไปบริจาคอะไรเนี่ยนะฮะบริจาคช่วยเหลือราษฎรอันนี้ก็เป็นการมองจากพื้นฐานของคนที่มีกิเลสนะฮะมีกิเลสอยากปราบนานามก็มองอย่างนั้นแต่ว่าคนซึ่งจะทำงานใหญ่ได้นั้นจะต้องไม่เกี่ยวเกาะด้วยอะไรทั้งหมดหมายความต้องสลัดพันธนาการผูกมัดรัดรึงทั้งหลายเพื่อตัวเองเพื่อพวกพ้องตัวเองออกไปได้ถ้าไม่งั้นก็ทำอะไรไม่ได้การมาเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นเอกบุคคลซึ่งไม่จะเกิดขึ้นโดยง่ายเพราะเป็นเงื่อนไขของบารมีดังกล่าวแล้วและบารมีตรงนี้ถ้าไม่หนักแน่นมั่นคงจริงมันก็เสื่อมได้นะพวกบารมีค่อนข้างจะเสื่อมง่ายกว่าพวกอาสวะหมายความว่าความดีเนี่ยมันมองคล้ายๆการก่อสร้างอาคารหรือเช่นว่าสร้างอาคารใช้เวลาเยอะฮะแต่จะพังอาคารในแป๊บเดียวก็พังได้แล้วทุกวันในวางระเบิดแป๊บเดียวก็พังได้แล้วก็สร้างสี่ห้าปีพวกนี้พังทีเดียวเสร็จแล้วดังนั้นการทำลายความดีทำได้ง่ายมันคล้ายๆเป็นธรรมชาตินะฮะมันก็สระน้ำสะอาดในเพื่อนเอาหมาเน่าตัวเดียวไปโยนก็แย่แล้วน้ำแต่น้ำก็เพื่อนก็ไม่กล้ากินแล้วนะฮะอันนี้ก็คือภาพที่เราเห็นในชัดว่าบารมีมันจะเหมือนกับผ้าขาวคือไปเจอจุดดำก็หน่อยเดียวทำให้ข้ามันเสื่อมแต่ว่าพวกอาสวะนี่จริงๆมันละได้ยากนะฮะมันละได้ยากพวกกิเลสพวกความชั่วทั้งหลายนี่ละได้ยากสมัครคนชั่วนะฮะแต่สมัครคนดีถ้าไม่ดีจริงๆก็ละยากเหมือนกันนี่ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าการบำเพ็ญความดียกตัวอย่างเรานั่งสมาธิอะไรสมาธิบางทีมันไปนิ่งไปถึงอัปปนาเนี่ยเพื่อนดึงกระดาษกรอบแกรบมันโครมเดียวเลยแตกเลยสมาธิแตกเลยหรือเพื่อนคุยนิดเดียวนะฮะสมาธิเราแตกเลยแสดงว่าเวลาทำให้เกิดขึ้นนั้นยากแต่เวลาถูกทำลายนี่ง่ายถูกทำลายนี่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะมันเราอยู่ในภูมิจิตเราเป็นกามาภจรภูมิจิตที่ไหลไปตามกระแสของกิเลสแต่การปฏิธรรมะเป็นการทวนกระแสกิเลสแล้วเราอยู่ท่ามกลางกิเลสเราไปทวนกระแสมันส่วนมันเราก็ต้องแข็งแรงนะฮะต้องเข้มแข็งมั่นคงเพราะฉะนั้นแนวบารมีจึงเป็นการแนวเสริมจิตที่มั่นคงแต่ถ้าไม่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกก็เสื่อมได้อย่างที่ในสมัยพุทธกาลก็มีคนเยอะที่บารมีเสื่อมไปสูญเสียโอกาสสูญเสียโอกาสที่จะเสริมสร้างบารมีบางทีที่สร้างบารมีมาขนาดจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคานะครับแต่คนมีบารมีจะถึงอรหัตผลเนี่ยไม่เสื่อมนะฮะเขาเรียกว่าปัจฉิมะภวิกษัตริย์พวกนี้ใครทำยังไงก็ตามไม่เสื่อมแม้ท่านจะตายวันนั้นเนี่ยท่านต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปก่อนจึงจะตายเขาเรียกว่าพระอรหันต์ประเภทหนึ่งเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีหมายความกิเลสดับกับชีวิตดับต่อกันเลยกิเลสดับปั๊บชีวิตก็ปุ๊บเลยไปเลยไม่ได้เรื่องอะไรนะฮะหมายความว่าสังคมไม่ได้อะไรจากท่านได้กันท่านคนเดียวพอท่านบรรลุมรรคผลเสร็จท่านก็นิพพานเลยเป็นชีวิตะสมาสีสีเพราะงั้นเราไม่เจอประวัติพระอรหันต์เหล่านี้ใช่ไหมเพราะท่านไม่มีผลงานอะไรมีผลงานอะไรพอท่านบรรลุปั๊บท่านก็นิพพานปุ๊บเลย แต่นี้ก็แสดงเห็นว่าบารมีนั้นจะคุ้มครองคนถึงจุดหนึ่งเนี่ยใครจะทำลายไม่ได้ใครจะทำลายบารมีตรงนี้ให้เสื่อมไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวแล้วสะสมอบรมมาเต็มที่เรียกบารมีเต็มแต่ถ้าบารมีสร้างมาระดับบรรลุมรรคผลจากพระอนาคามีลงมาเนี่ยไม่แน่หรอกนะไม่แน่เราเสื่อมได้ทั้งหมดเลยแต่ยิ่งเป็นปุถุชนยิ่งเสื่อมใหญ่เลยนะยิ่งเสื่อมใหญ่เลยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าการเสริมสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สร้างมาโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งมันก็สอนเราเห็นในหลายอย่างว่าก่อนที่จะเสด็จอุบัติในโลกเนี่ยพระองค์ทรงเลือกสกุลเลือกโลกนะฮะเลือกโลกเลือกสกุลเลือกคันมารดาเลือกอะไรต่างเลือกเองได้หมดเลยนั่นก็คือลักษณะของบุญญาธิการที่เคยอุปมาว่าเหมือนกับคนมีความรู้มากๆมีเงินมากๆนะฮะมีเงินมากๆจะพักที่ไหนจะกินอะไรจะไปที่ไหนมันก็ทำได้ตามสบายพักที่กระจอกอะไรก็ได้นะฮะพักที่หรูหรายังไงก็ได้มันก็มีเงินแล้วความมาเลือกได้ก็กลายเป็นหลักอะไรว่าจริงๆแล้วคนเลือกเกิดได้หรือหลักจริงๆแล้วคนเลือกเกิดได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เลือกเองแต่นั่นเองคือไม่ได้เตรียมต้นทุนเอาไว้มากพอที่เราจะเลือกแล้วการเลือกตรงนี้ถ้าเรามองไปอีกทีหนึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องธรรมิกาอุบาสกธรรมิกาอุบาสกที่จริงตอนนั้นท่านก็เป็นพระโสดาบันนั่นเองนะครับแล้วก่อนจะตายนั้นมันเกิดเป็นบุพนิมิตเป็นคตินิมิตนะฮะเป็นกรรมนิมิตเป็นคตินิมิตให้เห็นเป็นเทวดาจากสวรรค์6ชั้นมาเชิญไปอุบัติแล้วผลสุดท้ายเมื่อตกลงใจเลือกก็ลูกหลานใช้เลือกให้ว่าจะไปไหนดีท่านบอกว่าลูกหลานบอกไปดุสิตดีกว่าพ่อไปดุสิตดีกว่าสบายดีนะพวกนี้ก็ไปดุสิตก็หมายความ6ชั้นเนี่ยท่านจะไปได้ทั้งหมดเลยเพราะบุญมันมากบุญมากก็ดุสิตที่จริงเป็นชั้นที่3ชั้นที่4อ่ะนะชั้นที่4ฤาษีเป็นสวรรค์ชั้นที่4ท่านจะไปนิมมานดีเป็นปรนิมิตวสวัสดีก็ได้แต่ท่านไม่ยอมไปท่านมาอยู่ตรงนี้หรือตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านตายไปเกิดเป็นชนะวสภยักษ์นะฮะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามเอ้าทำไมไปเกิดตัวนั้นทำไมท่านบอกมีคนคุ้นๆอยู่เยอะคือชาติก่อนท่านเคยเกิดที่จาตุมาราชแล้วก็มีเพื่อนฝูงยังไม่จุตินี่เยอะเลยท่านก็ขอไปเกิดตรงนั้นเมื่อครั้งจริงๆท่านจะเลือกตรงไหนก็ได้ในสวรรค์6ชั้นท่านจะเกิดตรงไหนก็ได้เพียงแต่ว่าท่านขอเลือกขอสวรรค์ชั้นต่ำสุดเหตุผลว่าท่านก็คือมีคนคุ้นเคยอยู่มากแค่นั้นเองนั่นก็คือแสดงกลับมาที่หลักใหญ่ว่าจริงๆแล้วคนเราเลือกเกิดได้แล้วเราก็เลือกเป็นได้นะเลือกทำได้เลือกเป็นได้เลือกเกิดได้เพียงแต่ว่าเรามีกำลังพอต่อการเลือกหรือไม่เพราะจริงๆแล้วเงื่อนไขในการดำรงชีวิตเงื่อนไขในการตัดสินใจมันมีเงื่อนไขอยู่เยอะนะฮะเนื่องถ้าเราไม่เกรงจริงๆเราไม่เกรงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะตายนั้นจิตมันอ่อนมันอ่อนกรรมนิมิตเกิดมาในทางที่ไม่ดีใจกวาดสะดุ้งก็กลายเป็นคตินิมิตที่ไม่ดีเราคุมใจไม่อยู่มันก็ไปเหมือนกันนะก็แสดงว่าบารมีเราไม่มากพอถ้าบารมีเราน้อยเราก็เลือกไม่ได้แล้วแม้แต่เลือกทำเลือกเป็นในชาติปัจจุบันถ้าบารมีเราไม่พอเราก็เลือกทำไม่ได้เลือกเป็นไม่ได้มันจะไหลไปตามกระแสอารมณ์กระแสสังคมแล้วก็เงื่อนไขปัจจัยต่างๆบุคคลที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมวุฒิภาวะทางการศึกษาการตัดสินปัญหาต่างๆมันเงื่อนไขมันแยะชีวิตของคนเราจริงๆเราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคงไม่ได้นะเพราะเงื่อนไขมันมากตรงนี้จะทำให้ท่านบังเกิดในตระกูลที่ดีก็อะไรก็คือบุญนะบุญเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกที่ตรงนี้ท่านใช้ว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้บังเกิดในตระกูลอย่างนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นมันจำแนกทั้งหมดจำแนกตั้งแต่รูปร่างจำแนกตั้งแต่สกุลจำแนกตั้งแต่พื้นฐานด้านต่างๆทั้งหมดคือจำแนกมาไว้ก็เป็นเรื่องของบารมีธรรมที่เคยเล่ามาในอัจฉริยะอภูรธรรมสูตรนะ ว่าก่อนที่จะอุบัติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ในจึงมีคุณสมบัติเด่นเป็นพิเศษเหนือคนอื่นถึง19ประเภทด้วยกันเป็นลักษณะของอัจฉริยะบุคคลนะฮะเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลเอกซึ่งนานๆโลกจะมีบุคคลประเภทนี้สักครั้งหนึ่งเพราะงั้นการเกิดของท่านนั้นจึงเกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนอย่างที่ท่านแสดงว่าเอกบุคคลไม่ใช่เอกบุคคลนะเอาขนาดบุรุษอาชาไนเนี่ยฮะบุรุษระดับอาชาไนสตรีอาชาไนบุรุษอาชาไนก็ตามจริงๆก็เรียกอาชาไนบุรุษจริงๆเป็นคำกลางๆนะฮะเขาไม่ได้เรียกเจาะจงผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้ชายก็จะบอกตรงๆไปเลยแต่ถ้าพูดภาพรวมๆอย่างนี้ก็จะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายว่าระดับอาชาไนเนี่ยจะไม่เกิดในที่ทั่วไปแต่ในตระกูลใดประเทศใดเมืองใดก็ตามที่บุรุษระดับนี้บังเกิดขึ้นเนี่ยประเทศชาติประชาชนตระกูลวงจะได้ประโยชน์จากคนประเภทนี้มหาศาลมากเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์แต่พระเจ้านั้นไม่ใช่อาชาไนธรรมดามันเป็นอาชาไนเป็นเอกอาชาไนหมายความว่าเป็นเอกกับบุคคลเป็นเอกกับบุรุษเป็นบุคคลเดียวที่เกิดขึ้นในโลกการเกิดของท่านเหล่านี้ท่านบอกว่าเอกบุคคลเมื่อจะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเอกบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็คือพระเจ้าจักรพรรดิเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์จึงมีคติเป็นสองหมายความว่าไปทางไหนก็เป็นเอกบุคคลทำไมล่ะเพราะบารมีท่านเต็มท่านสร้างบารมีมาเพื่อความเป็นเอกบุคคลก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักการทางพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของความเพียรพยายามที่ผลทั้งปวงนั้นสามารถจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้ถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ท่านแสดงเอาไว้ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาระบบคุณธรรมที่แต่ละคนรับผิดชอบในตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนนะฮะเป็นหลักไว้ก่อนแต่ที่ยุ่งที่เราค่อนข้างสับสนคือเราไม่ชอบวุ่นวายกับคนอื่นนะคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นควรเป็นอย่างนั้นคนนี้ควรเป็นอย่างนี้คนนู้นควรเป็นไม่นึกว่าเราควรจะทำอะไรไม่นึกว่าเราควรจะทำอะไรอย่างมีสมาคมพุทธแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยเขาไม่นิมนต์มาหลายปีละมาไปเสกก็ที่ลพบุรีทีกับที่สระเอที่สิงห์บุรีทีนี่ประชุมกี่ปีเราไปนั่งฟังทุกปีแล้วเขานั่งด่าพระอยู่งั้นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนขึ้นมาด่าพระจะต้องทำอย่างนั้นบอกไม่ใช่ประเด็นหรอกพระต้องถามพระกันเองคุณถามคุณว่าคุณจะทำอะไรทำไมจะถามในคนอื่นหรอกถามคนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้แต่ถามเราเนี่ยเราทำได้ต้องถามเราว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรเราจะอยู่ยังไงแล้วยุ่งแต่ถามคนอื่นเพราะถ้ามันไม่ต้องทำตั้งสมาคมขึ้นมาทีหนึ่งเพื่อจะสั่งคนอื่นเท่านั้นเองไปใช้คนอื่นทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องทำยังไงเพราะหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้มองที่คนอื่นจะมองที่พัฒนาพระองค์ขึ้นไปก่อนคนอื่นนั้นถ้าเขาพัฒนาขึ้นไปได้นะก็เป็นความดีของเขาแต่ว่าคนที่พัฒนาไม่ได้พระองค์ก็ช่วยบอกให้เป็นเจตจำนงเป็นเกิดขึ้นด้วยมหากรุณาเพราะพื้นฐานตรงนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งคือว่าคนที่มีบารมีนั้นจะมองโลกด้วยความกรุณาเป็นพื้นฐานลักษณะมหาบุรุษก็มีพื้นจิตมองโลกด้วยภาพเดียวคือภาพกรุณาจิตตรงนี้ค่อนข้างสากลมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่เป็นพระราชกุมารมาแล้วไม่ใช่ว่าเอาตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระเจ้าสุดยอดไปแล้วนะมันก็พิเศษไปแต่จริงๆแล้วเป็นตัวบารมีนั้นได้สร้างลักษณะนิสัยให้เป็นเอกบุคคลที่มองไม่มีความเป็นเราเป็นเขาจึงถือว่าเด่นมากท่านเกิดในท่ามกลางยุคสมัยของการถือวรรณะที่รุนแรงนะถือพวกถือชั้นถือเหล่าการรุนแรงและท่านเองก็เป็นสุริยโคตรนะฮะสุริยวงศ์โคตมโคตรนะก็จะมาโคตรก็คือวงของพระอาทิตย์วงพระจันทร์นะฮะจันทรวงศ์กับสุริวงศ์เนี่ยราชวงศ์ใหญ่ก็มีอยู่สองวงท่านเป็นสุริวงศ์ก็ถือวงใหญ่ที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็มองคนเป็นสากล
มองเป็นสากลมาตั้งแต่เป็นเด็กต้องเป็นราชกุมารหนุ่มๆไม่ใช่ว่าเพิ่งมองมาตอนเป็นพระพุทธเจ้านั้นแสดงว่าเป็นอิทธิพลของบารมีบารมีที่สร้างสมบูรณ์มาแล้วก็สร้างท่านขึ้นมาในลักษณะนี้ก็กลายเป็นบุคคลพิเศษโดยพื้นมาดังเดิมได้จริงมันไม่ใช่นิ่งๆเป็นนะมันมีเบื้องหลังของมันไม่ใช่รูปของการหลุดบันดาล
ดังนั้นการเกิดของท่านถือว่าเป็นมงคลแก่โลกที่โลกมีคนอย่างนี้ซึ่งท่านเนรูท่านใช้คำว่าเป็นอภิชาตบุตรของอินเดียแล้วก็ถือว่าเป็นอภิชาตบุตรของโลกนะเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นทรัพยากรของโลกคนใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วสร้างสรรค์พัฒนาโลกได้คนนั้นถือว่าเป็นอภิชาตบุตรของโลกเพราะว่ามนุษย์คือประชากรโลกยิ่งสมัยนี้ยิ่งสมัยโลกไร้พรมแดนแล้วผมเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นประชากรของโลกการกระทำดีของท่านมันก็มีการสร้างสรรค์พัฒนาและผลตรงนั้นก็กระจายไปได้ทั่วโลกในการตรัสรู้เป็นเรื่องของปัจจุบันเขาเรียกวิสัยทัศน์นะโลกกระทัดวิสัยทัศน์ทัศนคติเป็นการมองโลกอย่างรู้เท่าทันตามความจริงเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทรงมองทุกลำดับขั้นตอนทุกตอนนะถ้ามามองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นแบบจำลองชีวิตเป็นลีลาชีวิตที่เราสามารถยึดถือประพฤติปฏิบัติตามได้ทุกขั้นตอนเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความว่าการเคลื่อนไหวของเจ้าชายจิตตานั้นที่จริงก็คือการสะท้อนธรรมที่ออกมาเป็นพฤติกรรมทั้งหลายเป็นความดีงามที่ถาวรแล้วก็มั่นคงไม่ถูกโยกคลอนหวั่นไหวด้วยอารมณ์เรามองดูว่าท่านอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่ยั่วยวนด้วยวิธีการต่างคือปรุงแต่งคัดสรรกันขึ้นมาแต่ท่านก็ไม่อ่อนไหวกับอารมณ์นั้นอารมณ์บางครั้งมีลักษณะท้าทายให้เกิดการต่อสู้ประหัตประหารกันเยี่ยงสัตว์โลกท่านก็ไม่เอาด้วยอารมณ์บางอย่างชวนให้แข่งขันแข่งดีสากลมองเป็นเพื่อนร่วมโลกมองเป็นเพื่อนร่วมโลกแล้วก็มองอยู่ในสภาวะที่เสมอกันไม่ได้มองแบ่งแยกเป็นกษัตริย์เป็นทาสเป็นแพทย์เป็นสูตรท่านไม่มองในลักษณะนั้นแต่ท่านมองว่าทุกชีวิตนั้นก็อยู่ในกระบวนการของเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมพื้นฐานการมองตรงนี้ก็นำมาสอนในตอนหลังสอนมองชีวิตว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการมองตามกฎพระไตรลักษณ์มองตามกฎของพระไตรลักษณ์ตามสภาวะที่ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันอยู่ที่การพยายามพัฒนาความคิดคือหาประโยชน์จากทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่ในสิ่งที่ตนประพฤติปฏิบัติเปิดใจกว้างนะฮะพระทัยกว้างพร้อมที่จะเข้าไปศึกษาทดสอบทฤษฎีเจ้าลัทธิคณาจารย์ทั้งหลายเราไปศึกษาในมหาสีอนาตสูตรยังนึกสงสารพระพุทธเจ้าแหวรอดมาได้ยังไงคือหน้าจะสิ้นพระชนเนี่ยนะฮะทำอะไรไปน่ากลัวเลยเกินทดลองหมดทำหมดเพื่อให้ได้หลักธรรมที่ถูกต้องมาสั่งสอนโลกการกระทำอย่างนั้นก็เป็นส่วนดีอย่างหนึ่งนะฮะส่วนดีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าท่านลงสู่ภาคสนามท่านสมบัติภาคสนามมาบางอย่างถ้าเราพูดเฉพาะทฤษฎีเนี่ยภาคสนามเราไม่คุ้นเราไม่คุ้นภาคสนามก็ทำให้เราไม่เข้าใจในแง่มุมต่างๆเหล่านั้นมากไปเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี้พระเขาไม่ชอบพูดอ่ะเพราะเราไม่มีภาคสนามเราไม่ค่อยรอบรู้เรื่องเหล่านั้นก็ปล่อยโยมพูดกันเองนะโยมพูดกันเองเขาว่ากันเองอะไรที่เราคุ้นในภาคสนามเราก็พูดเฉพาะตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านต่อมาเราเห็นว่าท่านปฏิเสธวิธีการต่างๆเป็นอันมากในโลกนะฮะว่าไม่ใช่ทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆก็โดยอาศัยการทดลองสัมผัสมาด้วยพระองค์เองแต่ใครจะไปคัดค้านพระองค์ก็ไม่ได้นะฮะนี่คือแนวหลักอย่างหนึ่งว่าทำยังไงเราจะไปอย่าปฏิเสธนิยมกับเชื่อนิยมมากเกินไปหมายความอะไรก็ปฏิเสธเขาหมดเลยนะฮะจ จริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเขามีสาระของเขามันไม่ใช่ว่าถ้าเราทำไม่ได้เราไม่เป็นเราไม่รู้แล้วจะปฏิเสธเขาหมดอย่างแนวเวลานี้นะฮะที่ได้ชอบพูดปฏิเสธพระเครื่องปฏิเสธอันนั้นอันนี้มันไม่จริงหรอกนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแล้วไปอ้างว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ปฏิเสธนะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าเนตังโขสนังเขมังเนตังสนะมุตตมังเนตังสนะมากับมาสัพพทุกขาปมุจจตินั่นไม่ใช่สนะอันเกษมนั่นไม่ใช่สนะอนุดมพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสนะแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนะใช้คำว่าทั้งปวงนะไอ้ทุกระดับต่างๆไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธต้นไม้มันก็พึ่งได้นะหมาไล่กัดวิ่งหนีต้นไม้ยังได้ก็พึ่งได้อยู่แล้วนะก็เห็นอยู่แล้วว่ามันพึ่งได้มันไม่จะพึ่งไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนั่นคือการมองโลกที่ชัดเจนแล้วไม่ไปยึดติดไม่ใช่ว่าฉันเท่านั้นถูกต้องก็ดีไม่ถูกต้องมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มองภาพที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิเสธในจุดสูงสุดไม่ใช่ปฏิเสธทุกจุดดังนั้นเราจึงพบว่าความเพียรพยายามที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้คือการดำรงชีวิตอย่างมีปัญญาหาผลประโยชน์จากทุกเรื่องที่สัมผัสและอุปกรณ์การเรียนทั้งหลายการวิเคราะห์ตรวจสอบทั้งหลายนั้นไม่ได้ไปมองที่คนอื่นอาจจะมองที่คนอื่นปั๊บแต่น้อมเข้ามาหาตัวเองนี่คือประเด็นว่าน้อมเข้ามาหาตัวเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องราวถ้อยคำที่ปราศจากยังอายร้ายเหตุผลหรือสิ่งที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นความดีความชั่วของบุคคลอื่นจะมาดูที่สิ่งที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตัวเองถ้าดูตรงนั้นก็ดูเพื่อเป็นบทเรียนมันไม่ใช่ดูเพื่อไปด่าเมื่อไปด่าเพื่อไปริษยาให้เราสังเกตนะฮะสังคมที่เกิดสับสนยามาเคยบอกไว้ว่ามันพื้นฐานอันตรายคือตัวริษยากับตัววิหิงสาชอบซ้ำเติมชอบเบียดเบียนชอบเบียดเบียนเหมือนกับหมาเวลาเพื่อนวิ่งหนีจะไล่กันเป็นฝูงนะฮะนั่นคือธรรมชาติพอเพื่อนหันหน้าเข้าสู้จักไม่สู้จักไม่แน่จริงต่อยไปยืนแงอยู่นั่นก็คือลักษณะของสัตว์โลกที่ชอบเบียดเบียนชอบแสดงความยิ่งใหญ่อาหังการของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของบุคคลอื่นพอคนอื่นได้ดีได้ดีขึ้นไปริษยาเขานะต้องค้นต้องทำลายต้องล้างผลาญลงมาเขาได้ดีนะเราไม่ได้ดีเราน่าจะทำดีตามเขาเรากลับไม่ได้ดีแล้วก็ไปเพิ่มชั่วเขาทำชั่วนะฮะแทนที่เราจะถือเป็นบทเรียนในการงดเว้นเราไปด่าเขาไปด่าคนทำชั่วต้องขอโดยสารทำชั่วด้วยแล้วกันนี่มันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรนี่คือจุดอันตรายที่ว่าชาวพุทธเราสับสนตรงนี้มาหมายความตัวริษยากับตัววิหิงสานั้นมันแรงมันมีอิทธิพลในภายในใจแรงขอโดยสารทำบาปกับเพื่อนเลยบอกว่าทำดีเอ้าเกิดริษยาแทนที่จะแสดงความชื่นชมสนับสนุนกิจกรรมที่ดีงามนะฮะเราจะเห็นว่าดีเราต้องมุทิตานะคนทำดีมุทิตาคนทำชั่วอุเบกขานี่เราไม่ได้ใช้สักข้อหนึ่งไม่ได้ใช้สักข้อหนึ่งก็เลยไปใช้วิหิงสากับไปใช้ริษยามันก็กลายเป็นปัญหาแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในฐานะทั้งหมดนั้นเป็นครูแล้วก็หยิบทุกอย่างมาเป็นครูท่อนไม้ก็เป็นครูเพราะก่อนการตรัสรู้ที่มีอยู่สองช่วงตอนสมาธิตอนสมาธิพุทธเจ้าเรียนจากอะไรเรียนจากสายถิ่นเรียนให้เรียนจากสายถิ่นใจไม่สงบใจมันฟุ้งทำอะไรมันเหมือนกับสายพินทุกขกิริยานั้นเหมือนพินที่ตึงเกินไปขืนต่อไปก็ขาดแต่ที่ตอนอยู่ในวังนั้นหย่อนเกินไปอยู่หย่อนเกินไปเหมือนกันก็ดีดมันก็ไม่มีเสียงอ่ะเพราะงั้นทำยังไงจึงหาจุดกลางแล้วในสุดก็มองแบบสายพินสายพินสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนั่นคือตอนสมถะนะฮะตอนที่จะขยับทิ้งอัตตกิลมัฏฐานุโยคมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทีนี้พอเริ่มเจริญปัสสาวะมันเกิดเป็นหามจิตมันไม่ขยับ จิตไม่ขยับจิตมันไปเกาะไปยึดแนวสมถะเราจะเห็นว่าสมถะจิตมันจะยึดมันจะติดสงบติดสุขติดนิ่งติดอยู่นั่นแหละนั่งตรงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นดูทีไปตรงไหนก็ติดอยู่ที่นิ่งดูทีเลยเพราะงั้นพระเจ้าก็มามองว่าทำไมจิตยังไม่ไปบอกว่าไอ้ส่วนโทษของกิเลสยังเห็นไม่ชัดคุณของธรรมะเองก็ยังเห็นไม่ชัดเพราะจิตอย่างนี้มันเขาเรียกว่ากรรมันไม่เป็นกรรมัญญะคือใช้งานยังไม่ได้เพราะจะเหมือนกับก็เรียนกับท่อนไม้สามท่อนท่อนไม้ก็วางแต่นั้นนั่งคิดกับท่อนไม้ท่อนไม้ก็วางนั่งมองท่อนไม้ก็คิดกับท่อนไม้เอาเพราะเหมือนกับท่อนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางไม้สดแล้วก็มียางแล้วก็แช่น้ำเนี่ยเราจะเห็นมาเปียกทั้งสองเปียกน้ำก็เปียกยางมาอย่างนี้เอามาสีให้เกิดไฟขึ้นมาไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่ได้นะเพราะจิตใจของใครก็ตามที่แม้กายมันจะออกไปจากกามแล้วจากพวกวัตถุกามแล้วนะแต่ถ้าใจยังคิดถึงกิเลสด้วยอำนาจของกิเลสกามอยู่ใช้ความเพียรพยายามยังไงก็สงบไม่ได้เพราะว่าสมาธินั้นต้องสงบที่ตัวกามฉันก่อนเห็นไหมสมาธิต้องสงบกามฉันทีนี้เมื่อสมาธิไม่เกิดกามฉันก็ไม่สงบกามฉันไม่สงบจิตมันก็วิ่งไปโน่นไปนี้ก็วุ่นไปก็มาดูพระองค์ว่าเป็นประเภทไหนพระองค์ไม่ได้เป็นประเภทไหนพระองค์ได้ออกมาจากวัตถุกามแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยเหนียวนึกถึงกิเลสกามมากนักเพราะมันจะอยู่ในประเภทไม้ที่สองเหมือนไม้สดที่มีแต่ยางวางไว้บนบกหมายความจริงๆมันก็ไม่ได้เปียกน้ำหรอกแต่มันเปียกยางหมายความเปียกอยู่ข้างในเนื้อของมันเองไม่ได้มีอารมณ์อะไรข้างนอกมันมีปัญหาแต่มันมีปัญหาที่เปียกข้างในเพราะไม้อย่างนี้มันก็เสียเกิดไฟไม่ได้เหมือนกันก็ทรงคิดว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีกายออกจากกามแล้วแต่ว่าใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้มันก็ดูที่พระองค์ว่าเราอุปนิสัยจะอยู่ตรงนี้นะยังจะอยู่ตรงนี้ยังไม่จางไปขายไปที่แท้จริงมันก็ดูถึงไม้สดอีกครั้งหนึ่งไม้สดไม้แห้งนะไม้แห้งที่ไม่มียางไม่มีน้ำตกลงไม่เปียกทั้งสองเปียกก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้น้ำนะแต่ไม่เปียกน้ำเป็นไม้โดยธรรมชาติแต่มันถูกความร้อนเผาอะก็กลายเป็นไม้ที่แห้งไปแล้วเป็นไม้ที่เรียกว่ากรรมนิยามที่ใช้งานได้กรรมสีก็ให้เกิดไฟขึ้นมาได้ในสุดก็มองว่าพระองค์ก็ต้องกลับจิตไปอยู่ในจุดนี้จุดที่เหมือนกับไม้แห้งที่ปราศจากยางแล้วก็วางไว้บนบกต้องยกจิตหนีอารมณ์ให้ได้และในสุดก็บำเพ็ญเพียรบรรลุตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่เป็นครูสอนอุปกรณ์ในการศึกษาก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าการใช้ความเพียรพยายามนั้นเป็นความเพียรพยายามที่จะผดเด็ดศึกอย่างแรงกับต่อสู้กิเลสชนิดหนักมากๆกันครับเพราะมันเป็นการใช้ความเพียรจะเรียกว่ายอมตายแม้เลือดเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าไม่ตรัสรู้แล้วก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะในสุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ทีนี้สิ่งที่สัตว์ทะรูนั้นที่จริงก็คือกฎของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเรามองธรรมะยิ่งศึกษาพระไตรปิฎกไปมากๆนะเราจะเห็นว่าธรรมะมีน้อยนะมันจะมีมากยิ่งเรียนมากๆจะรู้สึกว่าน้อยนะฮะเรียนน้อยๆมันรู้สึกว่ามากเพราะเราจะเห็นว่าธรรมะที่จริงมันเป็นมรรคสามัญขีคือจากมากเข้าสู่ความเป็นหนึ่งจากมากเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเราพูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมาแต่ท่านหลายลองสังเกตที่จริงเนี่ยมันขยับปั๊บมันขยับหมดเลยมันเป็นทั้งทุกเป็นทั้งสมุทัยเป็นทั้งนิโรธเป็นธรรมะสมมติว่าท่านพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปได้เนี่ยตัวนี้เป็นมรรคนะฮะเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาทิฏฐิพอเราเห็นจริงตรงนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันลดกิเลสมันลดความทุกข์มันก็ลดตามไปความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเพราะสูตรตรงนี้จึงเหมือนกับการกินอาหารการกินยาที่ยกตัวอย่างไว้มันก็เถื่อนไปหมดกระเถื่อนไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนล่ะเหมือนกับเข้าประตูเมืองเดียวกันนะฮะประตูบ้านเดียวกันแต่มีสี่ทางเข้าทางไหนก็ได้เข้าทางไหนก็ได้ก็คือบ้านหลังนั้นเองนั่นคืออริยสัจสี่มันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงเป็นสมุทัยก็เป็นสมุทัยจริงนะเป็นนิโรธก็เป็นนิโรธจริงเป็นมรรคก็เป็นมรรคจริงเป็นการรู้โดยดับเหตุแห่งทุกข์ แล้วก็สาเหตุตัวความทุกข์ได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้มันก็มีแต่สุขมีแต่สุขมีแต่สงบมีแต่เย็นเราเห็นว่าคนเดือดร้อนคนด่าว่าคนประทุษร้ายอะไรสารพัดอะสารพัดเนี่ยนะฮะยังนึกว่าจะพูดถึงว่าชีวิตผจญภัยของพระพุทธเจ้านะดึงเฉพาะตัวที่เจอปัญหาต่างๆกันมาสร้างสักเรื่องไงนะมาเขียนสักเรื่องรวมไว้ว่าผจญภัยเนี่ยผจญภัยเรื่องอะไรมาบ้างตั้งแต่ประสูติมาจนถึงนิพพานโอ้โหมันได้เล่มเบลิ่มเลยนะได้เล่มเบลิ่มเลยจะเยอะเยอะมากๆนะฮะคนสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยแต่มันเป็นของมันเท่านั้นเองมันไม่ได้กระทบพระทัยของพระพุทธเจ้านั่นก็คือเรื่องการตรัสรู้ก็คือเรื่องความเพียรพยายามในทางที่ดีเราเห็นว่าการประสูติการตรัสรู้ก็คือการเกิดมาดีกับการทำหน้าที่ดีการทำการงานดีเป็นชีวิตที่พัฒนาจากเงื่อนไขสองเงื่อนไขเงื่อนไขอดีตคือบารมีธรรมกับเงื่อนไขปัจจุบันคือใช้บารมีให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันพอหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าเป็นพระชนม์ชีพที่มากด้วยกรุณาในสรรพสัตว์ทุกเช้าตรวจดูสัตว์โลกปัจจุเสวะกะเตกาเลพระภาประเพวิโลกกันนั้นตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็จะเสด็จไปโปรดไปเทศโปรดไปสั่งสอนประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นการใช้ชีวิตที่ท่านลองนึกดูลองภาพดูเราอย่าคิดปัจจุบันคิดปัจจุบันก็ดูยากนะคือพระเราเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเสี่ยงอย่างแรงมากๆถ้าสมัยนั้นเนี่ยนะเราดูสมัยนั้นบวชปั๊บเนี่ยจีวรจะเอาที่ไหนยังหาไม่ได้บางทีไปจะเก็บเศษผ้าอะไรอะไรก็มาปูมาปะมันเยอะมากแล้วจะนอนที่ไหนบวชอ่ะไม่รู้จะกินที่ไหนไม่รู้พรุ่งนี้ไปบิณฑบาตอ่ะไม่รู้นอนที่ไหนกินที่ไหนขับถ่ายที่ไหนอาบน้ำที่ไหนนี่ไม่รู้หมดเลยแล้วก็ปล่อยตัวลงไปคือทุ่มตัวลงไปอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าก็เสี่ยงไม่เบาอะนะบางทีท่านไปกันเป็นกระบวนเนี่ยจะมีอาหารพอเลี้ยงกันหรือเปล่าเนี่ยจะบิณฑบาตได้ยังไงในคนก็จะตักบาตรหรือเปล่าเพราะในบิณฑบาตบางทีก็ได้แต่ลมนะฮะลมก็ต้องอดเอานั่นก็คือชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นเป็นการทำงานในสี่เรื่องใหญ่ๆสามเรื่องใหญ่ๆนะเราเห็นว่าในฐานะที่เป็นราชสกุลพระเจ้าสร้างวางพระองค์เป็นแบบของลูกกตัญญูเป็นอภิชาตบุตรของครอบครัวสักยะราชกุลสักยะและโกฏิยะการเสด็จไปโปรดคนทั่วๆไปนั้นจะมีลักษณะเป็น 3-4 ลักษณะนะลักษณะคนทั่วไปในใช้คำกลางๆไม่ได้เรียกอุบาสกไม่ได้เรียกอุบาสิกาไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้ชื่อจะเรียกคำกลางใช้สรรพนามใช้สรรพนามเป็นหลักถ้าท่านเหล่านั้นเข้ามาบวชจะเรียกภิกษุภิกษุณีทีนี้ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้น เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วจะเรียกชื่อตรงถ้าเป็นพระยะบุคคลจะเรียกอานนท์บุตรลูกเราสารีบุตรลูกเราจะงั้นอย่างนั้นเลยจะแสดงถึงความคุ้นเคยความชื่นชมแล้วมันเป็นกระตุ้นคนอื่นให้ได้ต้องการชื่ออย่างนั้นด้วยแต่พอถึงพระญาติเนี่ยนะพระญาตินี่จะเข้าแรงหมายความว่าพระญาติทะเลาะกันเนี่ยเสด็จขัดแย้งกันท่านเสด็จเลยเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมเลยก็คือครอบครัวคือลูกหลานของสกุลทำหน้าที่ของลูกหลานสกุลเป็นแบบเพราะงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำมาแล้วหน้าที่ของลูกหน้าที่ของอะไรที่ทรงสอนไว้ในทิฏฐกฮะเป็นหน้าที่ที่ทรงทำเป็นตัวอย่างตลอดงานอะไรล่ะเจ็บไข้มันได้ป่วยของพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงไปบำบัดเองพระราหุลพระนนท์ก็บวชแล้วนะฮะตอนนั้นแต่พระพุทธเจ้าไปพยาบาลเองเลยพ่อเป็นคารวาสนะฮะพ่อเป็นคารวาสแต่ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าทั้งพยาบาลเป็นลูกพยาบาลพ่อเลยดังนั้นกรณีพิพาทอะไรต่างๆของพระญาติความขัดแย้งต่างๆพระเจ้าไปแก้ให้รัฐสภาเองเนี่ยรัฐสภาเนี่ยพูดถึงรัฐสภาสอนลักษณะรัฐสภาก็สอนพวกพระญาติ สอนพระญาติของพระองค์หาเรื่องสอนด้วยนะหาเรื่องสอนด้วยเขาไม่นิมนต์เดินเลยเดินก็กำลังประชุมแกล้งเดินนะแกล้งเดินตัดหน้าที่พักเพื่อให้เขาหาเรื่องพูดพระองค์ก่อนหมายความว่าเอ้ยสมณะโคดมไม่รู้เรื่องไงไม่รู้สภาไม่รู้จักสภาพระเจ้าก็แสดงสภาความที่เขามาจารึกไว้ที่หน้ารัฐสภานะเนโสสภายัตถานสันติสันโตนะฮะสภาใดไม่มีสัตบุรุษสภานั้นไม่ชื่อว่าสภาที่เขาเขียนจารึกไว้ที่หน้ารัฐสภาเป็นหลักที่ทรงวางไว้แล้วก็โปรดช่วยเหลือพระญาติอย่างน้อยที่สุดพระญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาศีล5ไม่ธรรมดานะฮะรักษาศีล5ได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็เป็นพระญาติบุคคลเยอะออกบวชเยอะออกบวชมากจนราชสกุลอ่อนแอนะราชกุมารออกบวชทีง500นี่ก็เถื่อนมากนะราชวงศ์ออกบวชทีง500นี่ก็เถื่อนแรงมากเลยวันมันทำให้ขาดคนเลยเห็นว่ายุคหลังในราชวงศ์ทั้งสองในขาดคนเพราะว่าบวชกันมากเหลือเกินทั้งผู้หญิงผู้ชายในแห่กันไปบวชหมดก็เปลี่ยนราชวงศ์ใน45ปีเปลี่ยนกษัตริย์ทั้ง 2-3 องค์นะฮะแต่ว่าในแง่ของโลกุตตรธรรมแล้วนี่ได้ผลเราก็ได้อย่างกับเสียอย่างนะฮะถ้าต้องการโลกุตตรธรรมก็ต้องทิ้งโลกีย์ธรรมก็ในฐานะที่เป็นประชากรโลกพระเจ้าเองก็พระองค์ก็เป็นประชากรโลกแล้วก็ไม่ได้คิดทางไกลจากประชาชนไม่ได้คิดในฐานะเป็นผู้สร้างอะไรเป็นผู้สร้างเป็นเจ้าชีวิตของคนที่คนจะต้องพักดีมอบหมายจงรักพักดีอะไรไอ้อย่างอื่นเราพูดเองทั้งนั้นเนี่ยนะฮะไอ้นัตถิเมสนังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหุนุสัพพทาอะไรอะไรนี่เราว่าเองไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ว่าหรอกพุทธเจ้าไม่เน้นที่มาให้ความสำคัญปนเปลืออะไรพระองค์ไม่ได้สอนให้ว่าเราว่าของเราเองว่าเราเองดังนั้นแหละคนรุ่นหลังเขียนขึ้นดังนั้นเนี่ยนะแต่ด้วยความซาบซึ้งแรงบันดาลใจศรัทธาเลื่อมใสเป็นลักษณะมอบกายถวายชีวิตอย่างที่เราทำวัดเย็นที่สวดสาหัสกันนะฮะข้าพเจ้าเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศีระเดี๋ยวพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ที่จริงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเรียกเปลี่ยนเอาไว้มันแนวตรงนี้ที่จริงแนวค่อนข้างไปทางพระเจ้าแนวค่อนข้างมอบตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างศาสนาคริสต์ของเรามันไม่ขนาดนั้นหรอกพระเจ้าไม่ได้สอนนะฮะไม่ได้สอนมาปนปลื้มพระองค์อย่างนั้นแต่ว่าเราศรัทธาของเรานะฮะเราศรัทธาของเราเราอยากจะทำอ่ะอยากจะทำว่าเป็นการขีดเขียนขึ้นในตอนหลังนะฮะไม่ใช่ยุคสมัยพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพลังศรัทธาแรงบันดาลใจของคนที่เห็นการทำงานคือศึกษาแล้วเกิดความซาบซึ้งว่าทรงทำงานเสด็จไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆทำประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นอันมากท่ามกลางความขัดแย้งการต่อต้านการขัดขวางการใส่ร้ายป้ายสีสารพัดนะฮะดีสมัยนี้สมัยนั้นไม่มีหนังสือพิมพ์นะฮะมันจะมีหนังสือพิมพ์แล้วแย่แต่ละเรื่องเนี่ยฮะบอกว่าจะแก้ต่างกันเนี่ยนางกินจ่ามานวิกาไปโจดกระทำแก่ท้องแก่ไส้นางสุนทรีบริวิกาถูกเอาไปฆ่าหมกไว้หลังเหมือนคนยุ่งจังนะยุ่งจังที่ดีมันไม่มีสื่อไม่มีสื่อก็คนที่ทำตัวเป็นข้าศึกศัตรูเยอะแต่พระพุทธเจ้ามีแต่กรุณามีแต่กรุณาต่อคนเหล่านั้นเราจะเห็นว่าไม่มีร่องรอยการโต้ตอบจากพระพุทธศาสนาในแนวที่เป็นปัญหาต่อคนเหล่านั้นนะนอกจากไปช่วยเขาเท่านั้นเองช่วยเขาเท่านั้นปกป้องดูแลคุ้มครองอย่างน้อยก็อย่าให้เขาเพิ่มบาปก็ไม่นับถือก็อย่าไปเพิ่มบาปกันแล้วกันแล้วก็ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าก็จัดองค์กรคล้ายๆกับเป็นตัวอย่างนะอุบาสกบาลิกาที่จริงเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มบุคคลตัวอย่างทรงวางเอาไว้ว่าเกณฑ์มาตรฐานเริ่มจากจุดนี้ไปอยู่จุดนี้จุดนี้ก็ถือใช้ได้แล้วอยู่ระดับที่เรียกว่ามีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมไม่ถือวงคนตื่นข่าวนะแสวงหาเกณฑ์บุญในพุทธศาสนาไม่แสวงหาเกณฑ์บุญนอกพระพุทธศาสนาพอแล้วนะที่จริงก็คือว่าเป็นอุบาสกในเราเห็นว่าอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ศรัทธาเชื่อมันเพราะถ้าเราศรัทธาเราก็มีศีลเพราะศีลมันต้องอาศัยศรัทธากรรมมันก็เรื่องของศรัทธาเราลงว่ามีศรัทธาเนี่ยเป็นหลักเนื่องจากอะไรเนื่องจากโอกาสที่จะเข้าศึกษาค้นคว้า จาะลึกจริงๆเนี่ยมีน้อยชาวบ้านเนี่ยนะมีโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นขอให้เชื่อมั่นตรงนี้เอาไว้แต่ว่าไม่ใช่นิ่งๆปล่อยเชื่อไปเลยนะมันเชื่อยังมีกฎมีเกณฑ์ก็ระดับของสามเณรเอาขนาดไหนเราจะเห็นว่าศีลเหมือนกันศีลเหมือนกันอย่างตัวอย่างง่ายๆคือศีลข้ออภรรมเนี่ยนะเราจะเห็นว่าพระภิกษุณีหมดเนี่ยสาธมิกทั้ง5เนี่ยศีลข้อเดียวกันนะฮะอภรรมจริยาเหมือนกันแต่ถ้าอุบาสกบาติกาขาดได้ไม่ว่าอะไรต่อใหม่ได้สามเณรต่อใหม่ได้เห็นไหมสามเณรต่อใหม่ได้สามเณรีต่อใหม่ได้นางสิกขามานะต่อใหม่ได้ตกลงว่าอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีนางสิกขามานะสามเณรสามเณรีนางสิกขามานะยังเด็กอายุ18ปีลงมาไม่ใช่19ปีลงมาใช่ไหม19ปีลงมาพวกนี้ก็20ปีไม่เต็มลงมาแล้วกันนะ20ปีไม่เต็มลงมาก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์ผิดไปบ้างไม่เป็นไรนะอาไทยภิกษุณีกับพระเท่านั้นเองนะฮะที่เป็นปาราชิกเพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ววุฒิภาวะแล้วถือรักษาศีลตรงนี้ต้องรักษาให้ได้บาสกบาติกาไม่ว่ากันนะรักษาศีลแล้วไปถึงสมาทานศีลโบสถไปตอนเช้าพอตกตอนเย็นขึ้นมาหิวก็มากินข้าวเย็นก็ต่อใหม่ก็แล้วกันก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรอันนี้ก็คือว่ายอมรับถึงความจำเป็นในเงื่อนไขต่างๆไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเธอกินข้าวเย็นแล้วปาราชิกไม่ได้ปาราชิกมีแต่พระกับภิกษุณีเท่านั้นเองคนอื่นไม่ปาราชิกนะฮะเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่คนอื่นไม่ปาราชิกคนอื่นเพียงไปขาดศีลก็เรียกขาดศีลคือต่อได้นั่นแสดงให้เห็นว่าตามอัธยาศัยเป็นกลุ่มคนกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นตัวอย่างของสังคมทำไงจึงจะเป็นตัวอย่างได้หมายความว่าท่านเหล่านั้นก็สะท้อนธรรมให้คนทั้งหลายเห็นพระเจ้าจึงกลายเป็นโลกเชษฐ์เป็นพี่คนโตของชาวโลกอย่างใหญ่นะฮะพูดแค่พี่คนโตแต่นั้นเองโลกกนาถเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นโลกกนายกเป็นผู้นำของชาวโลกก็แค่นั้นไม่ได้คิดใหญ่คิดโตอะไรก็เป็นสมาชิกในสังคมโลกเพราะฉะนั้นชีวิตของพระพุทธเจ้าจึงเป็นชีวิตที่เรียกผู้สมนุนปัจจุบันมาติดดินนะฮะไอ้ติดดินก็อยู่กับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้อะไรไม่ได้ให้คนทั้งหลายมาสักการะมาสัปปะอะไรเพราะงั้นการดำรงชีวิตอยู่ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกชาวโลกได้รับคุณูปการจากพระองค์ถ้าโลกไม่มีพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าวิชาการทั้งหลายนั้นเอามาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละของเราบรรจดพระไตรปิฎกเผยแพร่ไปทั่วโลกตั้งแต่พ.ศ. 400กว่าๆเนี่ยไว้ในวิดกเราก็จดแล้วนะฮะจดการเล็กไปทั่วโลกแล้วก็มีที่ไปที่มามีการเผยแผ่กันไปในส่วนต่างๆความคิดจากกรีกจากโรมันจากกรีกจากโรมันที่มีอิทธิพลในยุโรปอเมริกาปัจจุบันที่จริงเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์มา 2,000 กว่าปีมันก็มาจากพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่อยู่ในตรงนั้นก่อนศาสนาคริสต์ก็เกิดขึ้นมาทีหลังเราจะเห็นว่ามีอยู่เยอะนะฮะคำสอนของพุทธศาสนาที่อยู่ในเรื่องตรงนั้นเพราะว่าสัจธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจุดอันเดียวแต่นั่นเองมีข้อเดียวแต่นั่นเองเพียงแต่ว่าใครจะค้นพบหรือใครจะชื่นชมกับอะไรก็เอาไปเพราะว่าจริงๆเป็นสมบัติของมนุษยชาติพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของมนุษยชาติเพราะการนิพพานของพระองค์จึงเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทิ้งธรรมะได้ทิ้งพระสัทธรรมพระธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแท้เราก็มารำลึกถึงการมาดีการอยู่ดีการจากไปดีของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นสุคโตตามบทของพุทธคุณเราก็มาทำสักการะบูชากันแต่การบูชาในรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนะฮะก็เวียนเทียนอะไรแต่ไหนก็ทำไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือทำยังไงจะปลุกตนตื่นตามเสด็จพระพุทธเจ้านะโดยการเพิ่มพูนพัฒนาปัญญาขึ้นไปเพิ่มพูนความบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนะอย่างน้อยก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายแล้วก็เพิ่มพูนความบ รู้สึกที่เป็นสากลมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมองคนทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณานะไม่เกิดแบ่งแยกนะวันก่อนลูกศิษย์เข้าไปพูดกับคริสเดี๋ยวมาเล่าฟังกันว่าเอิ้มคมมันกล้าพูดแกไปพูดกับบาทหลวงคริสนะฮะลูกศิษย์ออกมาไปถึงแกบอกว่านี่อาตมามาเนี่ยหมาที่เนี่ยวิ่งกระดิกหางมาล้อมเต็มไปหมดแสดงว่าหมาไม่แบ่งแยกว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณแบ่งแยกแสดงว่าคุณแยกออกมาก็ใช้คำแรงแต่ว่าเออมันคมมันกล้าพูดอ่ะมันกล้าพูดแต่ว่าเขาก็เห็นด้วยนะฮะเพราะถือว่าเป็นความคิดที่คมเดียวฝันนี้ก็เป็นเทศกาลวิสาขบูชาจึงนำเรื่องเหล่านี้มาทบทวนพิจารณากันสำหรับท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ